аспағын, жанын жарқ еткіздің аспанын. Ғашық қып алды бірде шаштарын, шаштарын.